Вітаємо, дорогі слухачі Радіо Марія, слава Ісусу Христу. Ми продовжуємо далі прямі ефіри на радіо і, як завжди, о 16-й годині стартує Денна катехеза. Сьогодні з нами на зв'язку отець Олег Соломон. І ми продовжуємо далі говорити про звістку апостола Павла, про Євангелія апостола Павла. Більш детальну тему далі представить сам отець Олег. Ми будемо уважні, щоб в кінці ставити свої запитання чи коментувати, почути. Вітаю вас, отче.
Слава Ісусу Христу. Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Сьогодні, як вже було сказано, ми продовжуємо нашу розмову, наші катехези про святого Павла, апостола народів. Минулого разу ми залишили його ще зовсім юнаком, який, як говорив сам про себе, походив з Тарсу, з Кілікії. Сьогодні ми тему нашої катехези якби продовжимо в цьому ключі. Будемо наразі ще вивчати середовище, в якому ріс, доростав, виховувався святий Павло. Тому що середовище, яке його оточував, в якому він ріс, якого черпав свої сили, насамперед теж духовні, дуже міцно вплинуло пізніше на його і духовність, і особистість, і ту його працю місійну. Сьогодні будемо говорити про святого Павла, як він сам про себе скаже, як фарисея. Хочемо поговорити про нього як учня Гамаліеля, одного з равенів найбільших того часу, і його перебування саме в Єрусалимі, де він навчався, де він зустрівся з християнством, а пізніше теж, вже будучи досить сформованою людиною, зустрів Ісуса Христа під Дамаском, і ця зустріч назавжди змінила його життя. Говорячи про ту єврейську сторону життя святого Павла, про його виховання, теж треба сказати, що одною з дуже важливих таких характеристичних рис стародавніх діаспор єврейських було те, що вони постійно підтримували дуже міцний зв'язок з Єрусалимом і землею Ізраїля. І це почало в особливий спосіб проявлятися після вигнання Вавилонського, а ще більше в окресі Перському і Єленському. Ну, це починаючи з 587-539 року, коли було вигнання Вавилонське, а пізніше з 539 року до Різдва Христового, коли почався час Перський, ну і до 63-го року перед Різдвом Христовим, коли святу землю Палестину захоплюють римляни. Євреї, які жили на діаспорі, відчували, власне, потребу і такий систематичний обов'язок платити податок до святині Єрусалимської, що, зрештою, дуже часто впливало на їхні взаємовідносини з тими людьми, з тими суспільствами, яких вони жили вже в діаспорі, на чужині. І часто це було пов'язано теж з їхньою лояльністю, за що вони теж дуже часто терпіли з цього поводу, закидувано євреям, що вони мають якби таку лояльність подвійну. Важливим теж було те, що кожна спільнота євреїв в діаспорі, особливо ті школи єврейські, де вчилися діти в діаспорі, теж в якійсь мірі і родини, були зацікавлені в тому, щоб молоді хлопці, якщо були здібними, якщо проявляли особливу таку схильність до вивчення Тори, права Божого, щоб вони могли продовжити то навчання саме в Єрусалимі, де були найважніші равинські школи. І це була справа не тільки родини, щоб такого хлопця здібного вислати до такої школи в Єрусалим, а часом навіть була справою цілої спільноти євреїв на діаспорі, які мали, власне, такого кандидата. А особливо це стосувалося таких кандидатів, де родина сама була не в стані, наприклад, таку можливість своєму синові запропонувати. І саме Савло був одним з таких хлопців єврейських, який правдоподібно досить добре вивчав Тору в тій своїй єврейській школі в Тарсі, тому був вибраний якраз і родиною, і громадою до того, щоб бути висланим до Єрусалиму на до такої школи, школи, яку ми знаємо як школа Гамалієля. І тут теж треба взяти під увагу, що це теж вказує на те, що вже тоді, в тому підлітковому віці, юнацькому, Павло в особливий спосіб відзначався тим глибоким релігійним життям, глибоким підходом до вивчення Тори. Для нього це було важливо, і він властиво вибрав дорогу стати раввином. Раввин – це в ті часи був вчитель. Вчитель, який навчав права Божого, який навчав Тори. Це була дуже важлива функція в тодішньому житті ізраїльтян, особливо, якщо взяти під увагу, що дуже багато євреїв, юдеян знаходилися вже поза границями Юдеї, поза границями Святої Землі. І вони потребували такої, насамперед, духовної підтримки, духовного просвітництва. Вони хотіли знати, як вони мають жити, щоб жити згідно з Божим правом. І тому роль равенів, роль таких вчителів була в ті часи, часи Ісуса Христа, часи, коли вже доростав і ріс святий Павло, дуже важливою. Ставилася вона майже на рівні з авторитетом священників єрусалимських, які спробували культ і складали жертви Богові. Про вислання молодого Савла до Єрусалиму правдоподібно вирішив все-таки його батько. І, напевно, дякуючи вчителям, які вчили Павла і зауважили його готовність, його покликання, його хотіння бути вчителем права, бути раввином, бути людиною, яка буде пізнавати право, буде старатися його вивчати і пізніше вчити його інших, які теж зауважили виняткові інтелектуальні, духовні здібності молодого Савла. Це все вплинуло на те, що було прийнято таке саме рішення, що Савло мав вирушити до Єрусалиму і там взяти науку в одного з найкращих равенів, вчителів того часу. Не знаємо, якою дорогою Савло прибув з Тарсу до Єрусалиму. Є історично дві таких можливості, два шляхи. Це шлях морський, де можна було плисти, і шлях дорогою. Той шлях по дорозі, не морський, був досить важким і займав дуже багато часу і вимагав досить багато теж таких фізичних зусиль від людини, яка вирішувала саме такою дорогою йти до Єрусалиму. Більш-менш з Тарсу до Єрусалиму така дорога мала десь близько 750 кілометрів. Починалася ця дорога від Кілікії, пізніше в напрямку Антіохії над Орунтом, через Сирію, Ліван, через Дамаск, Бейрут, озеро Галилейське, пізніше йшлося долиною Йорданською, а в кінці вже зі сторони півдня, якби зі сторони Єрихону, підносилося, вступалося до Єрусалиму. По дорозі треба було пройти дуже багато і гірських пасм, не бракувало інших перешкод, утруднень. І тому найчастіше, як і торгівці, так і прочани, які йшли до Єрусалиму, особливо на свята, ті обов'язкові єврейські, вибирали все-таки коротшу, більш легшу, безпечнішу дорогу морську. І швидше за все, саме таку подорож відбув і молодий Савло, ідучи тою дорогою свого вибору, яким мала статися школа Гамалієля. вистачило сісти на корабль, який плинув з Меншої Азії до Палестини або до Єгипту. Плив він біля східного узбережжя Середземного моря до Кесарії Надморської, пізніше через Кармель вступалося, власне, до Єрусалиму, якби від заходу. Цей шлях особливо був важливим, і його дуже любив Павло. Ми це знаємо вже з пізніших його подорожей місійних. Він з нього часто користував. Це був, власне, саме цей шлях від Морський, пізніше через Кармель, і з заходу входили до Єрусалиму. Був цей шлях один з найкращих, найбільш властиво прочан, як і торговців, так і подорожуючих саме цим шляхом приходили до Єрусалиму. Не знаємо, чи першу подорож Павло відбув до Єрусалиму сам, чи, може, товаришували йому його родина. Можливо, це була подорож, яку поєднали з прощою до одного щорічних свят, на які приходили євреї з усіх куточків світу. Це могла бути Пасха, могло бути якесь інше свято. Апостол не говорить нічого на цю тему. Зрештом, про своє дитинство, про побут в Єрусалимі дуже лаконічно згадує, і то в тих своїх майже найпізніших ним написаних посланнях. Савло прибуває до Єрусалиму, щоб студіювати Тору, Боже право, щоб пізніше стати її вчителем. Вивчення Тори відбувалося в таких школах, особливо в Єрусалимі, в єврейській мові. Але, однак, не можна теж виключити одної важливої речі, так як Біблією діаспори єврейської була все-таки Септуагінда, переклад грецький Старого Завіту, і та перша наука релігійна Божого права, яку Павло отримав в Тарсі, могла саме в грецькій мові відбуватись. Павло дуже добре знав цю мову. Особливо це видно зі словництва і фразеології в його посланнях, де він постійно користається саме цитатами, порівняннями, відносниками до Біблії грецької, до Септуагінди. Дуже є правдоподібним, що все-таки і Павло в школі Гамалеля побирав теж науку Тори в тій староєврейській мові. Але також, якщо ближче приглянутися його текстам, ближче приглянутися його посланням, можемо теж побачити, що він там також зустрівся з арамейською мовою, ще одною мовою, якою був написаний Старий Завіт, принаймні деякі його фрагменти. І хоча євреї в Кілікії не вживали цієї мови, не розмовляли нею, не говорили нею. Однак ми добре знаємо, що деякі фрагменти святих книг біблійних Ізраїля були саме цією мовою написані. І в час, коли жив Павло, був теж особливим часом, коли тексти Святого Письма з єврейської мови теж перекладаються на арамейський, і теж одразу з перекладами йдуть певні коментарі. І ці книги ми сьогодні знаємо як таргуми. То можемо сьогодні сказати, що там, в Єрусалимі, теж святий Павло зустрічається і з цією таргумічною літературою, з якої теж пізніше досить багато користається в своїх посланнях, в своєму навчанні. Видається теж, напевно, що Савло знав і латинську мову, тому що, по-перше, батько був його римським громадянином, так само, зрештом, як і він, тому що Тарс був вільним містом, і його мешканці, як ми вже говорили, отримували одразу ж від народження титул римського громадянина. І, напевно, його вже батько працював працюючи в Тарсі, ведучи якісь свої справи, напевно, отримував близькі контакти з римлянами і дбав про це, щоб син теж пізніше міг ті контакти якось підтримувати і розвивати. До того ж, напевно, доходила і певна знайомість діалекту, який вживала людність Кілікії, де Павло народився і жив. І це теж дало йому вже пізніше, як апостолу, як учню Ісуса Христа, який почав проповідувати Євангелію, власне, з Азії Меншої, можливість безпосередньо звертатися до мешканців тої території на мові, яку вони розуміли. З таким приготуванням, з такою, якби, з таким фундаментом духово-інтелектуальним, Савло починає науку в Єрусалимі, як діяння апостольські говорять, біля ніг Гамаліеля. Цей вираз не є випадковим. Він нав'язує до стародавніх звичаїв і освіти, і виховання, яке в ті часи функціонувало, коли то якийсь вчитель знаний, авторитетний, збирав біля себе учнів і утворював таку школу, чи відкривав школу, в якій ці учні навчалися, слухаючи слів свого вчителя, пробуючи засвоїти спосіб його аргументації, спосіб його коментування святих текстів і так далі. На такому спеціальному підвищенні вчитель сідав, був оточений групою своїх учнів, які сиділи трошки нижче, і постійно повторювали науку свого вчителя. І тому сидіти біля ніг означало поставу учня. Готовність до того, щоб прийняти знання, засвоїти його і бути послушним. Гамаліель належав до фарисеїв і був членом Сангедрину, то значить єврейської високої ради. Це означало, що він мав досить високу позицію і авторитет, насамперед релігійний, але теж і вказувало на те, що учні, які вчилися в його школі, пізніше мали дуже високий теж авторитет і статус. Не знаємо сьогодні, чи Павло чи Савло потрапив до Гамаліеля в такий спосіб, що був надмірно десь дуже талановитим чи здібним, чи це було попросту і це було доцінено власне через родину і спільноту, і вони просили, щоб Савла було прийнято до цієї школи. Чи це старання виключно належало тільки його родині, саме його батькові, про якого Павло теж буде говорив, що він є фарисеєм, сином фарисея. Едукація, виховання релігійне під оком Гамаліеля свідчить, що родина Савла, помимо того, що вже не жила довший час в Юдеї, ані в самій Єрусалимі, а не в якомусь поблизькому місті чи селі, однак отримувала дуже міцні зв'язки з фарисеями. Історіографія окреслює вчителя Савла іменем Гамаліеля І, щоб відрізнити його від наступного вчителя, який носив ім'я Гамаліеля ІІ, який теж тішився особливою повагою і авторитетом, але вже в 90-х, 110-х роках після Різдва Христового. Знову ж, Гамаліель І помер в 50-му році і був на чолі школи, засновником якої був його дід Хілель. І та школа, яку заснував Хілель, а за часів Павла Савла вів Гамаліель І, вона якби одночасно розвивалася з другою школою, дуже важливою на ті часи фарисейською, яку створив Шамай. І тут треба вже сказати про дві різниці, і вони теж важливі для того, щоб зрозуміти і теж самого Павла пізніше. Шамай і його школа, вони були якби більш ригористичними в трактуванні права. Знову ж Хілель, а пізніше теж і Гамалель перший, тішилися такою, ну так, більш такою характеристикою, як вчителів лагідних і вирозумілих. Але навчання, як і одної школи, школи Шамая, тої більш ригористичної, чи другої школи, школи Хілеля, а пізніше Гамалюеля, школи більш лагідної, милосердної, розумілої, вони, ті дві школи були однаково ортодоксійні, а різниця дає нам певне свідоцтво про те, що життя сучасне Павлові, життя релігійне єврейське було багатовимірне. Не можемо якось звужувати до якогось одного вибраного, до якоїсь одної вибраної дороги. Діяння апостольські хвалять Гамалеля, говорять про його розсудок, про його уміркованість, розвагу. Маємо дуже цікавий текст з Діянь апостольських, зараз ми його прочитаємо собі, щоб пригадати, де є опис того, як після смерті і воскресіння Ісуса апостоли Петро і Іоанн ув'язнені, і саме відносно них дає певен коментар той вчитель Павла, знаний як Гамалеель. В 5 розділі 34-40 ми можемо прочитати такі слова. «Тоді один фарисей на ім'я Гамаліїл, законовчитель, поважений всім народом, встав серед Синедріону, повелів вивести на хвилину людей і сказав до них: "Може, ізраїльські, зважайте на те, що маєте робити цим людям. Останніми цими днями встав був Тевда і казав, що він хтось великий. До нього пристало яких 400 чоловік, його вбито, і всі, що за ним тягнули, розпорушились і зійшли на нінащо. А після цього, під час перепису, остав був Юда Галилейський, потягнув народ за собою, але і він загинув, і всі ті, що за ним тягнули, були розігнані. Отож я нині кажу вам: заставте тих людей, залиште їх, бо коли від людей цей задум чи ця справа, вона сама собою розпадеться. Коли ж від Бога, ви не здолієте звести їх зі світу, щоб ви часом не стали противниками Бога. Послухались вони його ради, і, прикликавши апостолів, вибили їх і, заборонивши говорити ім'я Ісуса, відпустили». Власне, зустрічаємося тут з Гамаліїлом, який становчо відмовляє, відраджує Санедріонові суворість по відношенню до апостолів Христа, а саме Петра і Іоанна. Під кінець життя, в обличчі такої смертельної загрози, особливо зі сторони вороже наставлених до нього земляків, Павел вимальовує однозначно позитивний образ своєї молодості і виховання під оком Гамалеля. Свідчить це, що незалежно від пізнішого його ставлення саме до фарисеїв, до тих напруг, які з'являються в його житті відносно юдаїзму, він назавжди заховав дуже такий глибокий образ того свого учня. Для нього було важливо, що він вчився в його саме школі. Було важливим постійно пам'ятати про нього, і та пам'ять Павла про свого вчителя була завжди вдячною. Коли Павло розпочинав науку біля ніг Гамаліїла, він мав кільканадцять років. Тут можемо, правда, відслідкувати дуже багато різних пропозицій і гіпотез, які біблісти подають, щоб окреслити час, коли Павло з'являється в Єрусалимі. Одна з таких гіпотез пропонує, що швидше за все, Павло був молодший від Ісуса на 12-15 років, і його побут в Єрусалимі розпочався десь близько 22-25 року. А це означає, що вже в тому часі, коли Ісус ще не вів публічного життя, а жив якби в укритті. Але ані в Євангеліях, ані в інших текстах Нового Завіту ми не маємо не стільки якоїсь такої певної інформації, навіть якоїсь алюзії до того, чи Савло і Ісус будь-коли зустрілись. Не маємо також навіть і згадки в самого Павла, чи він бачив його, чи ходив його слухати, чи знав щось про діяльність Ісуса і його смерть в Єрусалимі. Може це свідчити про багато якихось ситуацій, які могли на це накластися. Можливо, це могло бути так, що все-таки тутай вістка про Ісуса могла мати характер більш такий середовищний. З іншої сторони, може це говорити теж про те, що школа, середовище, в якому знаходився Савло в часі своєї науки в Єрусалимі, було досить закритим на оточення, герметично навіть. Тутай певною аналогією може стати Меа-Шеарім, наприклад, сьогоднішня сучасна дільниця ортодоксійних євреїв у сучасному Єрусалимі, яка живе своїм власним життям і взагалі не піддатна на будь-які впливи ззовні. Ще є інша теж така гіпотеза і пропозиція, яка говорить про те, що Ісус правдоподібно, що Савло, перепрошую, правдоподібно міг перебути до Єрусалиму в одне з великих свят релігійних єврейських, навіть, можливо, на свято Песах, на весну, коли вже дорога морська була відкрита і можна було подорожувати, вона була тоді безпечною. І був одним з тих тисяч прочан, які прибули з діаспор з всього світу до святого міста євреїв, до Єрусалиму, і міг мати тоді вже, і тоді міг бути вже якраз 30-й рік. Павло Савло мав тоді 21 рік. І можливо, саме тоді він прибув на ту Пасху, на той Песах, коли Ісус з Назарету на горі Голгофа віддав своє життя. Є такий текст в самих посланнях святого Павла, це друге послання до Коринтян 5:16, де можемо прочитати: «Навіть якщо ми знали Ісуса згідно з тілом». Цей текст, згідно з цією гіпотезою, говорить про те, що Савло міг зустріти на коротку історично Ісуса Назарянина, але ця зустріч була досить побіглою і нічого на той момент в житті Савла ще не сформулювала. Потрібно був час, щоб Ісус зустрів Павла, Савла під Дамаском, і тоді навернув його, і тоді відкрив перед ним таємницю Євангелії, котрій Савло буде служити все своє життя. Що ще цікаво, важливим є те, що юдаїзм на переломі тої ери передхристиянської і християнської був, як ми вже трошки собі сказали, явищем багаторівневим. Тут ми можемо знайти різні інорти, релігійні і напрямки, і навіть філософські, вже не говорячи тільки виключно про релігійні. Йосиф Флавій, наприклад, говорить про таких чотири. Це фарисеїв, садокеїв, есенсів і тих, котрі визнають так звану четверту філософію. Два перших, а саме фарисеї, садокеї, вважалися за найстарших і найважніших. Специфіка, власне, поглядів і способу життя фарисеїв, можливо, є до пізнання, так як ми все-таки мусимо говорити тут про фарисеїв, тому що святий Павло себе теж, як свою певну ідентичність, окреслює, що я є фарисеєм, браття. Це ми читаємо в Діяннях апостольських 23:6. Саме з того фарисейського середовища він виходить і постійно якраз до нього нав'язує. І для того, щоб краще теж в цьому контексті зрозуміти святого Павла, його життя, його спосіб інтерпретації святого письма, Євангелії, мусимо теж і розуміти, ким були фарисеї, які були їхні погляди. А це найкраще теж зробити в порівнянні із садокеями, які на той час були теж дуже сильною таким сильним нуртом, сильним середовищем і релігійним в часах Ісуса і в часах святого Павла. І говорячи властиво про фарисеїв, про те, ким вони були, які в них були погляди, дуже важливо якраз ці погляди пробувати зрозуміти в такому контрасті в порівнянні з садокеями. Теж є цікавим те, що сьогоднішній юдаїзм, який ми знаємо, з яким якось теж спілкуємося, пробуємо пізнавати, це є юдаїзм саме фарисейський. І це теж дає нам дуже багато до застановлення. Коли говоримо саме про цей релігійний напрямок, який був одним з найважливіших в часах Ісуса і Савла, то треба говорити, що його початки, зрештою, як і початки нурту садокеїв, сягають першої половини другого віку перед Христом. І мають зв'язок з ситуацією політичною, історичною, в якій опинились ізраїльтяни після того, як повернулися до землі обітованої, після неволі Вавилонської, як відбудували Єрусалим, святиню Єрусалимську. Йдеться тут мова про часи сирійського єленського володаря Антіоха IV Епіфанеса, або Епіфана, котрий жив і котрий царював в 175-164 році перед Різдвом Христовим. І його способі просування єленізму, який він дуже часто починає робити силою, і про повстання Махавейське, про якому мова є на картах книг першої і другої Махавейських, книг канонічних для католицького канону. І саме в той момент, коли йде боротьба за незалежність не тільки політичну, незалежність не тільки якусь суспільну чи соціальну, але йдеться насамперед тут про незалежність релігійну, і тоді починає з'являтися саме цей напрямок духовний, релігійний в історії Ізраїля, то вже за півтора року після початку, після народження цього угрупування, цього нурту, до фарисеїв, до цього угрупування вже належать тисячі євреїв, і то досить впливових. Зрештою, сама назва фарисей походить від єврейського дієслова параш і означає відділяти, відрізняти. Початково йшлося тут про якусь дистанцію від священників єрусалимських, які в основному презентували якраз ту другу сторону, то друге релігійне угрупування саме садукеїв. Але з часом розуміння цього відділення, відрізнення починає стосуватися всього, що є відмінне і інше від того, що пропонували вчили і репрезентували фарисеї. Деякі судять, що фарисеї якби мали насамперед своїх членів серед мешканців міст. Інші вважають, що все-таки саме сільські селяни якраз були тими, котрі найбільш підтримували цей рух фарисейський від початків його заіснування і до і особливо в тому часі, коли про які ми говоримо, часі Ісуса і часі, в якому жив Савло і діяв. Але так чи інакше, в часах саме Ісуса і Павла дуже велика кількість фарисеїв жила саме в містах, але і з другої сторони була теж кількість значна фарисеїв, які жили в селах. але як і в містах, так і в селах, вони тішилися особливим авторитетом і підтримкою. Це було важливим, як і в Палестині, в самій Святій Землі, але теж саме фарисейські погляди, фарисейський спосіб трактування і пояснення Тори був важливий для діаспори єврейської. Найбільшим авторитетом серед фарисеїв користувались саме равіни, ті, які вчили Тору, які шукали учнів, які учням передавали свої знання і закладали впливові школи. І, власне, одну з таких шкіл, одну з найважливіших трапляє святий Павло, тоді ще Савло, і починає жити в тому середовищі фарисейському. Звідси з часом ми зустрінемо, власне, Савла як такого щирого, дуже переконливого, ідейного фарисея, котрий в особливий спосіб не сприймає того, що інше. Того, що не співпадає з поглядами його, з поглядами, яких він навчився в школі Гамаліїла. Так, в такий спосіб, якби на сьогодні хотілося б представити ту другу сторону святого Павла, того його середовища, в якому він виховувався, в якому він здобував пізнання Тори, права Божого, той його вибір, який він зробив саме за фарисеями. Це пізніше буде важливим для нас, коли ми будемо розглядати і самі його погляди, і самі його послання, і його науку, і його проголошення Євангелії, і певні речі будуть для нас тоді набагато краще зрозумілими.
Отже, я вам дуже дякую за цю катехезу. У нас лишається 3 хвилини до кінця ефіру. Якщо наші слухачі встигнуть за ці 3 хвилини поставити свої запитання, мова буде йти сьогодні тільки виключно про апостола Павла, про його навчання, про його фарисейську школу. Будь ласка, ми відкриті, встигніть, будь ласка, якщо є питання по темі 044-577-5645, 044-577-5646 і 2 мобільні 098-650-1860 і 093-323-73-18. Отже, ми відкриті, чекаємо на дзвінки слухачів. Нагадаємо, що з отцем Олегом Соломоном говоримо сьогодні про апостола Савла як учня Гамалієля. Отже, можна також запитати вас, чи вплинула саме наука і специфіка фарисейської школи на таку активність в подальшому апостола Павла? Він був вченим, він був не бідним, тобто мається на увазі, що також він розумів, що перед ним немає бар'єрів. І це розуміння також іще від його навчання, від його дитинства, від його вже освіти. Чи впливає все ж таки ось ця школа фарисейська на те, що він став таким одним із найбільших апостолів народів?
Однозначно впливає. Ми про це ще будемо говорити, вже спираючись на певні тексти в наступному. Але вже зараз можемо про цей хотів сказати в такий спосіб. Ми зустрічаємо в діяннях апостольських Павла, який є фарисеєм, який настільки просякнутий тими принципами, тим способом бачення дійсності, тої релігійної, що готовий за це вбивати. Щоб захистити своє бачення і Тори, і права, і віри, і свого народу, щоб відділити навіть тих інших настільки, щоб вони втратили своє життя. І після зустрічі з Ісусом, його спосіб життя, про який ми вже говорили трохи, що в нього він горів як апостол, він не був літнім, він був завжди горячим. І, властиво, цей спосіб життя, якого він навчився, власне, в тому середовищі фарисею, щоб все віддати за своє бачення і права, і Бога, ну, це він все потім перекладає на свою Євангелію. Готовий піти всюди, до кінця, в кожній хвилині віддати життя за Ісуса. Це, власне, одне з таких властивостей, які він виніс саме з цього середовища. на мою думку, так.
Я вам безмежно дякую за цю катехезу, отче. І нагадаю, що в цих катехезах разом з отцем Олегом ми наближаємось до розуміння послання апостола народів, апостола Павла, через те, що також в цих перших катехезах ми знайомимося з самим Савлом. Дякую, отче, і ще раз нагадаю, що це була денна катехеза.
Дякую, всього найкращого.